我们今天早上的主题英文叫做 Ordinary Missionary。
Tema kita hari ini adalah Ordinary Missionary atau Missionary biasa-biasa。
那 Ordinary Missionary 就是平凡的宣教师，那平凡的宣教师英文的翻译如果翻成印尼文呢，就是 Missionary Biasa 或者 Missionary Sehari-hari， 就是平凡日常生活中的宣教师。
Jadi kalau misalnya dalam bahasa Inggris missionary ordinary adalah missionary yang biasa-biasa, yaitu dalam kehidupan sehari-hari dalam yang biasa-biasa saja.
如果再问的话呢，这个平凡的宣教师，日常生活中的宣教师是谁呢？
Jadi kalau misalnya kita tanyakan kembali missionary biasa-biasa atau missionary sehari-hari itu siapa？
我们就发现到每一位对主耶稣有信心，每一位相信主耶稣的人就是宣教师。
Jadi kalau misalnya kita tanyakan ditanyakan hal ini, maka kita akan melihat bahwa sebenarnya misionari biasa-biasa adalah setiap orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan adalah misionari.
怎么说呢？
Ngapa？
主耶稣在17章18节。20章21节，主耶稣说什么？约翰福音他说：“父怎样差遣我，我也差遣你们；父怎样差遣我到世上，我也现在差遣你到世上。”
Jadi seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes 17:18, bagaimana Bapa mengutus Aku, demikian juga Aku mengutus kamu ke dalam dunia ini.
主耶稣是天父差遣的宣教士。
Yesus adalah missionary yang Bapa Allah Bapa utus ke dalam dunia.
他从天上。
Dia dari surga.
他从天家。
Dia dari surgawi.
道成肉身，身在马槽。
Berinkarnasi.
道成肉身，经过玛利亚的母腹9个月的怀胎。然后生在马槽里，生在伯利恒，成为宣教士。
Dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia melalui rahim daripada Maria selama 9 bulan, lalu lahir di palungan dan menjadi misionari di dunia ini.
他来到世界上有一个目的，做宣教士就是要把父的爱告诉世界上的每一个人。
Tujuan dia ke dunia ini adalah hanya satu, yaitu agar Injil diberitakan ke dalam dunia ini.Menyatakan kasih Allah.
所以他说，父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。父怎样差遣我到世上来，现在我也差遣你们到世上来。
Karena itu ia katakan dalam Yohanes 17:18, bagaimana Allah Bapa mengutus Aku ke dalam dunia ini, demikian juga Aku mengutus kamu ke dalam dunia ini.
那怎么样连到每一个相信主的人？就是宣教师，就是主耶稣差派的宣教师呢。
那 bagaimana ini disambungkan dengan kita setiap orang yang percaya bahwa setiap orang dia orang percaya adalah seorang missionary？
主耶稣讲什么呢？使我们明白，使我们知道，我们是主所差派的宣教师。
Bagaimana apa yang dikatakan Yesus sehingga kita dapat mengerti bahwa kita semua adalah missionary yang Tuhan utus？
约翰福音14章12节，主耶稣说：“我实实在在的告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事。”
Dalam Yohanes 14:12 dikatakan, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan.Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada ini.
那一句话不要先讲出来，我还没有读到那边去。所以呢，主耶稣说，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事。停在那边。
Karena itu dikatakan bahwa setiap orang percaya kepadaku akan melakukan pekerjaan-pekerjaanku bahkan lebih besar daripada itu.
好。 牧师想这句话很重要，所以呢，我要跟大家一同念。我们先用中文，我念一句，你们念一句，慢慢把它背起来，然后等一下用印尼文，我们慢慢来念，好不好？主耶稣说什么呢？我实实在在的告诉你们，一二三，我实实在在的告诉你们，我所做的事，来，我所做的事，信我的人也要做，来，信我的人也要做，并且要做比这更大的事，来，并且要做比这更大的事。英文的 sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, sama-sama, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan mengerjakan pekerjaan yang aku lakukan. Ia akan mengerjakan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan mengerjakan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, bahkan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. 所以从这句话里面呢，第一，我们明白这是主的命令。
Karena itu dari hal ini kita dapat mengetahui bahwa ini adalah amanat dari Tuhan.
甚至牧师说，这个是主耶稣说的预言。
Bahkan dapat saya katakan bahwa ini adalah nubuat.
什么预言呢？就是每一个相信他的人要做主耶稣所做的。
Apa itu nubuatnya? Bahwa mengatakan setiap orang yang percaya kepadanya akan melakukan pekerjaan yang ia lakukan.
可能吗？
Mungkinkah?
可能吗？
Mungkinkah?
你觉得可能吗？
Menurut anda mungkinkah?
第一，主耶稣，这是主耶稣的命令。
Pertama, ini adalah amanat, perintah Tuhan.
主耶稣的命令，他说，我所做的事，信我的人也要做。
Perintahnya adalah apapun yang aku lakukan, orang yang percaya kepada aku juga harus melakukannya.
什么意思呢？
Apa artinya?
信我的人也要做。
Yang percaya kepadaku harus melakukannya.
意思是什么？
Artinya?
意思就是说，我们相信，我们看样学样。
Artinya bahwa kita percaya dan kita melihat contoh, kita meniru contoh itu.
你信吗？
Percayakah engkau?
你接受吗？
Apa engkau menerimanya?
你期盼吗？
Apa engkau mengharapkannya?
你肯定吗？
Apa engkau meyakininya?
或者你怀疑？
Apakah engkau meragukannya?
或者你不信？
Atau engkau tidak percaya?
如果你不信，
Kalau engkau tidak percaya,
那你就在这个话语的以外，
Maka engkau di luar daripada firman ini,
跟你没有关系。
Dengan firman ini tidak ada hubungannya.
那一天主耶稣讲这句话的时候，
Waktu Yesus mengatakan hal ini,
Yuda 坐在中间，
Yudas ada di sana,
他说不信，
Dia mengatakan tidak percaya.
所以呢，
Karena itu,
他就在这个话语的以外。
Karena itu ia berada di luar firman ini.
他在这个应许以外。
Dia ada di luar janji ini.
他在这个预言以外。
Dia ada di luar nubuat ini.
你看，犹大最后做什么？
Lihat apa yang dilakukan Yudas pada akhirnya.
犹大最后出卖耶稣。
Pada akhirnya mengkhianati Yesus.
我希望我们中间没有一个都没有。不信的人，
saya berharap di antara kita tidak ada satu pun yang tidak percaya.
我心里很紧张，
saya sangat khawatir.
因为今天呢，我们可能是头脑的信。
Karena saya khawatir bahwa hari ini kita hanya percaya secara pikiran kita.
因为在实际的生活里面，你和我也没有经历。
Karena kita tidak mengalami dalam kehidupan kita.
你觉得我们正在经历主耶稣所做的吗？
Apakah engkau merasa bahwa kita sedang mengalami apa yang sudah Yesus
lakukan? 可怕的是什么呢？
Apa yang dilakukan?
可怕的就是我们甚至做主耶稣没有做的，甚至呢，我们做主耶稣不要我们做的。
Yang kita harapkan dan kita lakukan mungkin yang bukan Yesus minta kita lakukan.
如果我们做 不是主耶稣所做的，或者跟主耶稣所做的相对的话呢，我们就糟糕了。
Kalau yang kita lakukan tidak sesuai yang Tuhan Yesus harapkan atau bertolak belakang dengan Yesus, maka kita sangat kacau sekali.
我很怕讲这一句话。
Saya sangat takut mengatakan hal ini.
我们今天做了很多事。
Kita hari ini melakukan begitu banyak hal.
但是不是主耶稣所做的。
Tapi bukan melakukan apa yang ingin Tuhan Yesus ingin kita lakukan.
我们没有看主耶稣，谢主耶稣做什么，我们做什么。我们用自己的想象力，我们用自己的创作力，我们做我们以为，我们认为这是主耶稣要我们做的，而其实不是主耶稣要我们做的。
Kita tidak melihat apa yang Yesus lakukan dan kita lakukan, malahan kita sesuai dengan pikiran kita, dengan kreativitas kita melakukan apa yang kita lakukan dan itu sebetulnya bertolak belakang dengan apa yang
Yesus lakukan. 甚至呢，跟主耶稣所做的相对。
Malah sebetulnya bertolak belakang.
主耶稣来到世界上。
Yesus datang dunia ini.
为我们死在十字架上。
Mati di kayu salib.
为我们建立教会。
Membangun gereja ini.
让我们可以合一。
Agar kita dapat bersatu.
那我们今天所做的是什么呢？
那么，apa yang kita lakukan pada saat ini？
我们求主帮助我们。
Kiranya Tuhan menolong kita。
我们今天忙这个忙那个，我们忙了很多的事情。
Kita terlalu banyak sibuk dengan hal ini hal itu。
我们把我们的生命、我们的金钱、我们的前途投资在不是主耶稣所要我们做的事情上。
Kita memberikan, menginvestasikan harta kita, hidup kita, pikiran kita semua pada bukan hal yang Yesus
ingin lakukan. 我们浪费了我们的一生。
Kita telah menyia-nyiakan hidup kita ini.
我们还以为我们正在做主耶稣要我们做的。
Dan kita malah mengira bahwa kita sedang melakukan apa yang Yesus ingin kita lakukan.
我们求主赦免我们。
Biar Tuhan mengasihani kita. Mengampuni kita.
我们整个的价值。我们成为主的门徒，成为主的儿女，成为主的教会，整个的价值是否我们达到主耶稣在我们救赎我们的目的，就是在乎我们是不是做主耶稣所要我们做的。
Semua nilai kita, hidup kita sebagai anak Allah, sebagai umat Allah, apakah kita telah mencapai tujuan yang Tuhan ingin terjadi dalam kehidupan kita ini?
主耶稣说了，我们信了，事情就这样的成就。
Tuhan mengatakan bahwa begitu kita percaya maka hal ini terjadi。
所以这是命令。
Karena itu ini adalah perintah。
你不能不去，你不能不做，你不能不要。
Dan ini kita bisa tidak mungkin tidak pergi, tidak mungkin tidak lakukan, dan tidak mungkin tidak mau。
第二。
Kedua。
主耶稣说，信我的人。
Yesus mengatakan yang percaya padaku.
Barang siapa yang percaya kepadaku, 凡信我的人.
Barang siapa yang percaya kepadaku.
我们信吗?
Apakah kita percaya?
我们信.
Kita percaya.
可能吗?
Mungkinkah?
很可能.
Sangat mungkin.
为什么呢?
Mengapa?
我们信耶稣.
Kita percaya pada Tuhan.
主耶稣在我们的心里.
Tuhan ada di dalam hati kita.
整个的耶稣在我们的里面.
Seluruh hidup Yesus ada di dalam diri kita.
如果主耶稣在我们的里面，
kalau Yesus dalam diri kita，
所以呢，我们是，
maka kita adalah，
是什么？我常常说，我们是耶稣人，我们是基督人。
maka saya sering mengatakan bahwa kita adalah manusia Yesus， kita manusia Kristus。
我们是人，但是耶稣在我们里面，基督在我们里面，所以我们是基督人。我们是耶稣人，我们有耶稣的生命，我们有耶稣的基因，我们有耶稣的前人在我们的里面。
Kita adalah manusia, tapi ada Yesus di dalam kita, maka kita ada jejak Kristus, kita ada.
所以主耶稣所做的，他要我们也做他所做的，那是非常大的可能，很可能，很可能。
Karena itu pada waktu Yesus mengatakan bahwa kita harus melakukan apa yang ia lakukan maka itu sangatlah sangat mungkin.
决定在你和我信。
Yang penting adalah kita percaya.
然后顺服。
Dan kita taat.
圣灵就要在我们里面做奇妙的工作。
Maka Roh Kudus akan melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib dalam diri kita.
所以下一句说什么呢？
Nah, itu kata selanjutnya adalah.
信我的人也要做，并且要做比这更大的事。
Karena itu orang yang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lakukan malah pekerjaan yang lebih besar daripada itu.
下面的一句话说, 因为我往父哪里去,
karena aku pergi kepada Bapa.
那我往父哪里去是什么意思呢?
Apa artinya aku pergi kepada Bapa?
我往父哪里去? 第一,
pertama,
耶稣在父的右边, 为你, 为我, 要做耶稣所做的事祷告。
Yaitu Yesus ke sebelah kanan Allah Bapa berdoa untuk kita agar kita mampu melakukan apa yang Yesus lakukan.
他已经应许了，他说了事情要这样的成就，你喊我相信，所以呢，我们就去做了。当我们去做的时候呢，他为我们祷告，我们一定能够做得到。
Karena itu Yesus sudah berjanji, Yesus sudah mengatakannya, dan Dia mengatakan bahwa kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Dia lakukan, dan kita pasti akan mampu melakukannya.
Roma书第8章第26节那边说，我们本不晓得怎么样祷告，但是圣灵亲自用说不出来的叹息为我们祷告，因为圣灵知道父的心怀，因为圣灵知道耶稣的心意。父的心怀，耶稣的心意是什么？就是我们他的儿女，他的教会，做主耶稣所要我们做的。
Yaitu dalam Roma 8:28 dikatakan bagaimana Roh Kudus menolong kita berdoa kepada Allah Bapa dengan kata-kata keluhan yang tidak terucapkan. Apa itu? Yaitu bahwa Dia ingin supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa di dalam dunia ini.
8:26.
Roma 8:28.
26节.
Ayat 26. Yaitu karena aku pergi kepada Bapa.
什么意思? 因为我往父哪里去?
Apa artinya aku pergi kepada Bapa?
我往父哪里去? 刚才第一, 耶稣为我们祷告。
Yang pertama artinya adalah bahwa Yesus berdoa bagi kita.
第二, 圣灵为我们祷告。
Kedua, artinya Roh Kudus berdoa bagi kita.
我爸爸妈妈已经回天家了。
Ayah dan ibu saya telah kembali ke rumah Bapa.
在我爸爸妈妈还没有去以前,
sebelum mereka meninggalkan dunia ini,
他们曾经说过, 以后, 我们继续为你祷告。
Mereka mengatakan bahwa kemudian hari kami akan terus berdoa bagimu.
虽然我们回天家了, 我们还会为你祷告。
Walaupun kami telah kembali ke rumah Bapa, tapi kami terus-menerus mendoakan engkau.
他知道, 我侍奉主不容易。
Mereka tahu bahwa melayani Tuhan tidak mudah bagi saya.
所以我爸爸最后他还没有离开的时候，他常常这样说：“你去讲道，我与你同在。”我听到他讲了，我吓坏了。他要与我同在，平常是主与我同在，但是他讲那一句话，他说：“我与你同在。”我说：“好吧，谢谢你。”最后的那一段时间，他常常礼拜天早上我还没有出门，还没有去礼拜堂的时候，我一定就飞到他房间。 我跟他说，爸，我要去讲道了。他说不要怕，你去，爸爸与你同在。哇，我心里很感动。
Jadi sebelum ayah saya meninggal, dia sering mengatakan kepada saya bahwa setiap pagi waktu hari Minggu, waktu saya harus berkhotbah, dia selalu mengatakan pergilah, aku akan menyertaimu, dan itu menjadi suatu penghiburan bagiku setiap pagi ke sana.
中午、下午、晚上我回来的时候，我一定会回到他的房间。我说爸。 我刚才讲到很顺利，我怕我上了讲台我不能下来，但是我知道爸爸你为我祷告，我很感动。
Dan setiap siang atau setiap sore saya kembali ke kamar yang mengatakan bahwa saya setelah selesai berkhotbah dan saya bersyukur bagaimana saya dapat kembali berkhotbah dan saya khawatir sekali tadinya saya tidak dapat.
所以耶稣说，我往父哪里去？第一，他为我们祷告，圣灵为我们祷告。 然后呢？第三，他差派圣灵来。
Yaitu bagaimana pada waktu Yesus mengatakan aku kembali kepada Bapa, yaitu berarti bahwa Ia berdoa bagi kita, Roh Kudus berdoa bagi kita.
圣灵来,
dan juga Roh Kudus
住在我们里面。
Sekarang tinggal dan beserta kita.
他永远住在我们里面，从他来。 一直从我们相信他来，一直住在我们里面，没有改变。
Jadi dari waktu kita percaya, dia selalu beserta kita, tidak pernah berubah.
他没有离开。
Dia tidak pernah meninggalkan kita.
The Holy Spirit resides within us.
Dia tinggal di dalam
from
kita.
From the beginning, from the first day, forever, 永远永远。没有一天离开过，一直到将来，一直到永远。Holy Spirit, 圣灵，亲爱的圣灵，住在我们里面。
Roh Kudus yang terkasih tinggal di dalam hati kita dari sejak hari pertama hingga tidak berkesudahan selama lamanya.
主耶稣来到世上的时候，
pada waktu Yesus datang ke dunia ini,
他是神，他也是人，所以他是神人二性。
Dia adalah Allah dan dia adalah manusia.
但是他来到世界上的时候，
dan waktu dia datang ke dunia ini.
他没有，
dia tidak,
他没有用他的神性，
dia tidak menggunakan keilahiannya，
他完全依靠圣灵，
dia sungguh-sungguh 100%，
圣灵的充满，圣灵的恩膏，让他能够做父所要他做的。
Dia satu sebenarnya mengandalkan Roh Kudus, urapan dan penyertaan Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa ingin dia lakukan.
所以今天我们有耶稣基督，我们有无限量的圣灵，他要使我们能够做主耶稣所做的，并且要做比主耶稣更大的事，完全是因为依靠圣灵，完全是依靠主耶稣，因为主耶稣在我的里面，因为圣灵在我的里面，让他能够通过我来做主耶稣所做的。
Karena itu pada saat ini kita ada mempunyai Roh Kudus dan Yesus dalam diri kita, maka kita dengan kuasa Roh Kudus yang tidak terhingga ini dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus ingin dan Allah Bapa ingin kita lakukan.
并且要做比主耶稣所做的更大的事。
Malah melakukan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada yang Yesus lakukan.
我想象到能够做主耶稣所做的，并且要做主耶稣所做的事，这个预言已经从第一个世纪。耶稣基督的门徒使徒们就已经落成，已经落实，已经落先了，已经显现了。彼得一讲到无形见那一天，3000人悔改，第二天5000人悔改，我3000加120加5000多少，8120，然后在隔天的时候你再加上去，没有再讲数目，那个数目已经无限量。所以主耶稣所讲的，你要做我所做的，并且要做比这更大的事呢，不是单单口头语，不是单单一个应许，不是单单一个预言，乃是马上已经落实在门徒们的身上，第一个世纪一直到现在无限量。
Jadi kalau misalnya pada waktu saya mengingat mengenai perkataan Yesus ini, bagaimana bahwa Yesus mengatakan kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, sebetulnya itu bukan hanya ucapan saja, bukan hanya nubuatan saja atau janji, tapi sebetulnya sudah nyata. Pada waktu hari Pentakosta, di mana nyata dalam diri murid-murid dan rasul-rasulnya, dari 120 orang yang percaya berkumpul, kemudian Roh Kudus turun, kemudian menjadi ada orang 3.000 orang percaya, di hari kedua 5.000 orang percaya, dan hingga keesokan hari yang tidak terhingga jumlahnya. Apakah engkau percaya?
所以你做耶稣的宣教师，你要做耶稣所做的，看样歇样。当你看样歇样做主耶稣所做的，圣灵充满，圣灵恩膏，无限量的圣灵，使你能够做主耶稣所做的，并且比主耶稣所做的更大的事。
Karena itu, apakah engkau percaya? Pada waktu kita percaya, maka kita harus belajar, melihat contoh dan menirunya. Dan dengan Roh Kudus yang berkuasanya tidak dapat dibatasi, kita melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada ini.
Matai Fuing 17:24那边说，我们就没有一样不能做的事了。
Di Matius 17:20 dikatakan bahwa tidak ada satu hal pun yang tidak dapat kita lakukan.
我们有信心，我们信主耶稣所讲的。
Apa kita percaya? Kita percaya apa yang Tuhan Yesus katakan?
然后我们顺服。
Lalu kita taat.
但是我们依靠圣灵。
Dan kita dengan kuasa Roh Kudus.
然后圣灵充满，圣灵恩膏，圣灵借助我们做了主耶稣所要我们做的，并且做比主耶稣所做的更大的事。
Dan kita dengan urapan dan kuasa Roh Kudus melakukan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada yang Yesus lakukan.
How application?
aplikasinya adalah?
Di
pertama,
你真正要相信,
kita harus benar-benar percaya.
如果今天你听了这一句话，听了主耶稣所讲的话，你还不相信， 我们会像犹大一样，我们就离开，我们就从这个范围里面出来，因为我们是凭信心与主耶稣同行， walk by Jesus Christ, walk by faith. 我们不是凭别的，我们是凭耶稣，我们是凭信心，我们。 主要我们做他所做的，并且做比他更大的事。如果我们不信的话呢，那我们就从这个 context 出去了。
Jika pada saat ini kita sudah mendengar hal ini dan kita tidak percaya, maka kita sudah berada di luar konteks ini. Karena kita hidup oleh iman, bukan dengan apa yang dengan kita lihat, dan dengan iman kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar.
所以今天来教会也没有用。
Karena itu pada waktu hari ini jika engkau datang ke gereja ini juga tidak ada gunanya.
你坐在这里，你听这个道， 跟你没有关系。 第一，你要先相信。
Maka engkau tidak ada gunanya jika engkau tidak percaya.
第二，
kedua，
牧师今天来 Greenfield了。
Saya hari ini datang ke Greenfield.
我把自己献给主。
Saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan.
来到 Greenfield， 跟大家一起。
Datang ke Greenfield bersama-sama dengan anda sekalian.
跟大家一起做主的宣教师。
Menjadi misionari Tuhan.
所以我要请弟兄姐妹,
karena saya mengundang saudara-saudari sekalian,
请你回来,
kembalilah.
你不能在外面,
jangan di luar sana.
你不能到别的地方去,
jangan ke tempat lain.
你一定要回来,
engkau harus kembali ke sini.
我曾经跟大家说过, 我今天来, 从礼拜, 从礼拜天到礼拜天,
saya pernah mengatakan bahwa saya kembali di sini dari hari Minggu sampai hari Minggu.
我的时间 24个小时.
Waktu saya 24 jam.
当然我要诚实地跟大家说，我到了八点我会休息.
Tentu saja saya ingin mengatakan bahwa pada waktu jam 8 saya sudah istirahat.
但是呢，你可以打电话，你可以写几个字，我明天看见的时候，我一定会回你的电话.
Tapi engkau dapat menelepon dan memberikan SMS dan mengatakan.
我的电话是
0813-187-38780. Nomor telepon saya ada 0813-1873-8780.
Nah, WhatsApp 的呢就是加一，然后二一四二二八九二三四.
Dan nomor WhatsApp saya adalah dengan tambah 1 kemudian 214-228-9234.
你可不可以把它写下来？你随时都可以打电话给牧师。
Kapanpun engkau anda menelepon saya dapat menerimanya.
你要来，牧师。
会在礼拜堂。Kau juga dapat ke gereja karena saya ada di gereja.
牧师早上四点，差不多四点就在礼拜堂，一直到中午两点。
Kurang lebih dari jam 10 sampai jam 2 siang.
两点，牧师会出去看人。
Dan jam 2 siang kemudian saya akan pergi keluar membesuk.
如果你要牧师去你的家，牧师会来。
Jika engkau ingin musuh juga ke rumah anda, engkau juga dapat mengatakannya.
你要来教会，牧师等你。
Atau engkau juga mau ke gereja, maka musuh akan
menunggu. 你跟牧师先预约, 我们可以见面。
Mari kita janjian dulu dan kita akan bertemu.
我们这个教会是先教师, 是先教的教会, 每一个弟兄姐妹就是主耶稣的先教师。
Gereja kita adalah gereja misionari dan setiap diri kita adalah misionari.
你一定要回来。
Maka engkau haruslah kembali ke sini.
你不能在外面, 你一定要回到主的家。
Jangan di luar sana, kembalilah ke rumah Allah.
牧师前几天跟执事们开会的时候讲到，我们在12天就有受难节，主耶稣为我们钉十字架，4月2号。
Pada waktu rapat saya mengatakan 12 hari lagi kita adalah Jumat Agung.
我很渴慕弟兄姐妹在受难节能够回到主的圣殿，我们一同纪念主耶稣为我们钉十字架。
Saya sangat rindu bahwa semua jemaat dapat kembali ke rumah Tuhan untuk dapat kembali mengingat akan Jumat Agung ini.
执事们报告说，他们已经算了这个椅子能够坐的，照做我们protocol应该坐的位置呢。我不知道是单单是楼下呢，或者包括楼上呢，或者也包括下面的地下室呢，我们能够坐差不多300多个人。
Dan setelah dihitung katanya kurang lebih bisa dapat menerima menduduk 300 orang. Mungkin di atas, di bawah, dan juga di ruangan ini.
我开完会以后，我就打电话给信望爱。
Karena itu waktu setelah rapat saya telepon ke
Pak Ferdi.
Dengan Pak Ferdi.
我说陈先生啊， 你可以不可以为我们 Greenfield 的弟兄姐妹预备 一个疫苗，我们有差不多3000个人，你可以不可以为我们预备疫苗，让我们能够先去打疫苗，然后我们可以来聚会。
Dan saya menelpon dia mengatakan mungkinkah disediakan imunisasi bagi para jemaat di Greenville ya, sekitar 3.000 yang kita dapat divaksinasi dan kemudian dapat ikut dalam kebaktian Jumat Agung ini.
今晚那个基金会说年长的有，但是3000个人我们还没有这个疫苗。
Ya, saya mengatakan bahwa jika untuk para usia lanjut sudah siap, tapi untuk semua jemaat belum siap.
牧师不敢勉强。
Dan saya tidak dapat memaksakannya.
因为开会的时候有这四讲，如果我们聚会有人中上，有人患上，那怎么办？
Dan saya karena pada waktu rapat juga dikatakan jika sampai ada yang terjangkit bagaimana?
我也怕。
Saya juga khawatir.
心里很难过。
Namun juga saya sangat sedih.
所以呢，剩下两个礼拜少天，我们祷告是不是有办法？我们拿到这样长的多的疫苗，让大家能够先打疫苗，然后你们可以来。
所以，mari kita doakan supaya dalam waktu 2 minggu ini mungkinkah sampai dapat tersedia vaksinasi sehingga kita semua dapat kembali hadir di rumah Allah。
所以呢，最重要的就是你的心回家了，你一定要回来，我们才能够做主的宣教士。你不能在外面，要从教会开始。从教会被装备，从教会被委派出去，主耶稣派我们回到我们各自的地方做宣教师。
Namun yang terpenting adalah hati kita kembali dulu ke dalam gereja ini sehingga kita dapat diperlengkapi untuk menjadi misionari.
第三，
hal ketiga，
我们需要深深的英文中文讲觉醒，就是 aware， 觉悟到觉悟什么呢？我就是宣教师。
Hal ketiga adalah kita harus benar-benar menyadari dan ada suatu kebangunan bahwa kita adalah seorang misionari.
我是宣教士，是主耶稣的宣教士，是主耶稣派的宣教士。
Saya adalah seorang misionari, saya adalah misionari Kristus di mana Yesus.
我有很重要的使命。
Saya punya misi yang penting.
我是谁呢？
Siapakah saya?
可能我是家庭主妇。
Mungkin saya seorang ibu rumah tangga.
所以呢，我是宣教师家庭主妇。
Karena itu saya adalah missionary ibu rumah tangga.
在家里，我是家里的宣教师，耶稣的宣教师在家里。
Mungkin saya di rumah, saya adalah missionary di rumah.
我是做主耶稣所要我做的。
Saya melakukan apa yang Yesus ingin saya lakukan.
我是学生，我上大学，我是高中生，我是初中生，我是学生，我是宣教师学生。
Nah, karena itu saya adalah missionary seorang murid.
我是工作的。
Saya adalah pekerja.
所以呢，我是宣教师做我的工。
Karena itu saya missionary pekerja.
我是在银行上班。
Saya pekerja bank.
我是宣教师银行。
Saya adalah missionary bankir.
啊，在银行做事的。啊，我是什么呢？我们弟兄姐妹，有的说牧师，我有好几个工作。
Ada orang yang mengatakan bahwa saya begitu banyak pekerjaan.
有时候我要加 Grab.
Kadang-kadang saya harus menjadi seorang Grab.
有时候我要做加 Gojek.
Kadang-kadang saya menjadi seorang Gojek.
好，你是宣教士 Grab， 你是宣教士 Gojek。
Karena itu engkau adalah seorang missionary Grab, missionary Gojek.
我们觉悟到我们是主耶稣的宣教士。
Mari kita menyadari bahwa kita adalah missionary.
做主耶稣所做的。
Melakukan apa yang Kristus ingin kita lakukan.
当你有这样的觉醒，当你有这样的悟性的时候，你喊我生活，待人接物的态度就不一样了。
Baru kita punya kesadaran dan hati yang demikian maka waktu kita menjalani hidup kita maka kehidupan kita berbeda.
最后。
Terakhir.
第四。你要参与宣教的工作。
Engkau harus ikut dalam pekerjaan pelayanan misi。
把自己奉献。
Menyerahkan diri kita。
把你的钱也奉献。
Menyerahkan harta kita。
你的奉献在哪里？你的心也在哪里？
Di mana hartamu berada, di situ pun hatimu
berada。我们今天是拆船日，宣教夜。
Minggu ini adalah minggu misi。
我们印了很多的奉献簿，是支持拆船的工作。
Dan kita telah mencetak begitu banyak buku misi untuk mendukung pelayanan misionari.
牧师鼓励大家，每一个人都要拿一个，每一个人都要奉献，每一个人奉献，先把你的心献给主，然后你参与奉献，不讲数目，但是讲心参与奉献。
Saya encourage semuanya untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan misi ini. Mari kita mengisi buku pelayanan misi ini juga dan memberikan hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memuji dan memuliakan namamu. Kami sangat terharu. Karena Engkau telah memanggil kami. Memilih kami. Di dalam gereja ini. Di dalam GKI Greenfield ini. Menjadi misionari Tuhan. Tuhan, kami percaya. Karena panggilanmu itu adalah benar. Kami percaya.
Karena
itu kami menyatakan diri.
Kami
mau kembali ke gereja GKI Greenfield.
主啊，求你帮助我。
Tuhan, tolong kami.
给我这样的觉醒。
Berikan keputusan demikian.
让我觉悟到我是立春过一堂主耶稣的宣教师。
Agar kami benar-benar menyadari bahwa kami adalah misionari GKI Greenfield.
我拿着这个奉献簿。
Kami mengambil buku misi ini.
不但我把我的心，不但把我的身体，我也把我的钱奉献参与宣教事工。
Tidak hanya memberikan hati kami dan juga diri kami, tapi juga uang kami untuk pelayanan misi.
我愿意奉献,
saya ingin juga untuk pelayanan, untuk ikut.
成为宣教士, 成为宣教的工作.
Pelayanan misi ikut dalam pelayanan ini.
感谢主听我的祷告,
terima kasih Tuhan untuk telah mendengar doa kami.
靠主耶稣宝贵的圣灵,
dengan darah-Mu yang kudus kami berdoa.
Amin.
Amin.